Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, večerašnji termin emisije Visine ispunit će uspavanke u interpretaciji Olivere Miljaković. Moje ime je Gorica Pilipović. Na kompakt disku objavljenom u Japanu naša renomirana operska umetnica je skupila 20 primjera ovog specifičnog žanra prisutnog u svim narodnim tradicijama. Radi se naravno o obradama za glas i klavir iz pera profesionalnih kompozitora, koje je posebna atmosfera u spavanki oduvek privlačila, te su neke i među najpopularnijim delima svojih autora. Poput prve, to je Nana iz čuvenog ciklusa Sedam španskih narodnih pesama Manuela de Falle. Radi se o uspavanci iz Andaluzije, za koju se smatra da su je u Španiju doneli cigani iz Indije. De Falla je navodno izjavio kako se seća da mu je majka pevala tu pesmu pre nego što je uopšte bio svestan sebe. Sledi zatim još jedna pesma iz Španije, tačnije Katalonije, iz opusa Javiera Monsalvagea, najznačajnijeg katalonskog kompozitora iz 20. veka. Ciklus Pet crnačkih pesama je također jedno od njegovih najpopularnijih dela, a uspavanka koju ćemo čuti pripada tom ciklusu. Sledi primjer iz Venecije pre nego što ponovo čujemo španski jezik u pesmi argentinskog kompozitora Alberta Ginastere iz njegovog ciklusa argentinskih narodnih pesama. Tu je potom izuzetno poznata numera iz opere Porgy i Bess Georgea Gershwina, i to je naravno uspavanka, a zatim primjer iz opusa japanskog kompozitora iz 20. veka čije je ime Yoshinao Nakata. Posle njegove pesme pod jednostavnim nazivom Laku noć odlazimo na sever Evrope, odnosno u Skandinaviju. Prvo će to biti jedna od nekoliko margaretinih uspavanki Edvarda Griga, zatim letonska narodna pesma, pa velška, onda uspavanka iz opusa švedskog kompozitora iz prošlog veka Karla Olafa Anderberga i konačno dve pesme sa Islanda. Uz austrijsku narodnu pesmu vraćamo se u ovaj deo Evrope. Posle nje sledi čuvena uspavanka Johannesa Brahmsa i ona do duše kao obrada narodne iz njegovog ciklusa od 15 narodnih pesama za decu, jednostavnih, ljupkih i prefinjeno aranžiranih. Predstavnici Balkana su na samom kraju, Nani mi Nani Damjančo, bugarskog kompozitora Ljubomira Pipkova, grčka narodna uspavanka koju je obradila operska diva Agnes Balca i primjer iz opusa slovenačkog kompozitora Josipa Pavčića. Oliveru Miljaković za klavirom prati Pavel Singer.
Yeah. Thank you. Thank you.
Uspavanke sa raznih strana sveta, a u obradi profesionalnih kompozitora pevala je Olivera Miljaković uz pratnju Pavela Singera. Poštovani slušaoci, ovim je završena emisija Visine koju je pripremila Gorica Pilipović.